Lasa ny varotra ny fananany rehetra izy, ka ny vidy ilay say. Ombantsika mianakavy ane ny tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina no soratany masinda Matio, toko fahatelo ambe folo, andiny fahefatra ambe fapolo ka hatramin'ny fahaenina ambe fapolo. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny rakitra nafenina tany an-tsaha, izay hitan'ny olona ka nafeniny tao ihany aloha, dia lasa tamin'ny karavony izy ny varotra izay rehetra mety ho fananany, ary mividy io saha io. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandrato mitady voangy tsara, ary noho ny nahita anankiray be vidy izy, dia lasa mivarotra amin'ny fananany rehetra ka nividy azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana eo anao ry Kristy. Ny misteriny fanjakan'ny lanitra no ampahafantarin'i Jesosy amintsika amin'ity anio ity. Tsara ny manamarika fa iray ihany na ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ary natao hoe fanjakan'ny lanitra? Ho an'ny masinda Paoly ny fanjakan'ny lanitra dia tsy ny fihinana sy ny fisotro, fa ny fahamarinana, ny fiadanana ary ny fifaliana ho amin'ny fanahy masina. Romanina toko fahefatra ambe folo andiny fafito ambe folo. I Jesosy kosa indray dia tsy namaritra mazava ny atao hoe fanjakan'ny lanitra, fa fanoharana momba izany fotsiny no nataony, tahaka ny rakitra izy hoy izy, ary tahaka ny voangy, izany hoe zava-tsy ho sarobidy izy. Ato amin'ny evanjelin'ny masinda Matio izao dia miverina intsivy ambe fapolo ny teny hoe fanjakan'ny lanitra. Midika izany fa tena zava-dehibe tokoa ny fanjakan'ny lanitra matoa averimberin'i Jesosy matetika ao amin'ny toroteniny. Ary araka ny voalazan'ny papabe no hafa enina ambe folo, dia ny fanambarana ny fanjakan'ny lanitra no votoato ny tenin'i Jesosy sy ny asany rehetra. Inona ny dikan'izany? Dia izao: tena zava-dehibe ny fahazahoana ny fanjakan'ny lanitra matoa averimberin'i Jesosy foana sy asongadiny matetika amin'ny teniny sy ny asa taony. Natao antsika tsirairay avy izy, araka ny evanjely teo, ary ny olona rehetra no atao hiditra ao sy natao ahazo azy. Noho izany, izay olona mahita ny fanjakan'ny lanitra dia tsy maintsy mandao ny zavatra rehetra mba hahazahoana azy. Tsy maintsy mamoy zavatra tsy fohy mba hahazahoana ny zavatra tiana, dia ny zavatra tsaratsara kokoa. Izay no ambaran'i Jesosy aminy hoe, ny varotra izay rehetra mety ho fananany ary mividy azy. Izany hoe tsy mora ny mahazo zava-tsoa fa mila finiavana sy fahafoizana. Araka ny fitenintsika hoe, ny valala aza tsy azo raha tsy handriny ilika, maika fa ny fanjakan'ny lanitra. Koa na ny soratra masina aza dia manoratsika ihany koa ny amin'ny fomba hahazoana azy. Hoy izy: raha mikaroko azy toy ny fikaroka volafotsy ianao, ka mandalina azy toy ny fiady rakitra, dia ahazo azy. Boky Hoabolana toko faharoa andininy faefatra. Mila karohana sy tedavina mihitsy izy vo azo fa tsy azo mora foana, ary mila hamozana ny fananana mihitsy. Izany hoe amidio raha ilaina izay rehetra nananao mba hahazahoana ny fanjakan'ny lanitra. Ilaozana ny filan'ny nofo, dia ny filankarena sy ny fanirin-dratsy isan-karazany. Fa izany ny tsy ampy tao amin'ilay tovolahympanankarena ao amin'ny masinda Matio toko fasivy ambe folo andininy faraika amby roapolo. Tsy nahafoy ny fananam-bena izy, noho izany dia tsy lavorary amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Koa ity ohatra homeny masinda Paoly antsika ity ary no atao fankatahaka raha tsy te ho very anjara amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fitiavako azy no namozako ny zavatra rehetra, ary mba hazoko an'i Kristy dia ataoko fakofako foana ny zavatra rehetra. Filipianina toko fahatelo andininy fahavalo. Fandavan-tena tanteraka.